Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Vladimir Putin saopštio da Rusija napušta sporazum o smanjenju strateškog naoružanja. Zbog rata u Ukrajini Srbija ima problem sa isporukom ruskog oružja, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Zemljotres od 5,2 Richtera u Iranu. Nema podataka o šteti ili žrtvama. Skupština Beograda raspravlja o raskidu ugovora sa firmom Kent Kart. U Srbiji sutra do 21 stepen. U nastavku ćete čuti da se u nekim delovima Bosne i Hercegovine građani ne mogu izjasniti kao Bosanac.
Ako živim, kako ne može ubosni Bosanac, manje?
Kaže da prepravim da bude Bošnjak ili neka nacionalna manjina samo koja postoji u Dejtonskom sporazumu.
Kao i da će država Hrvatska studentima subvencionisati iznajmljivanje stanova.
Stanodavac dođe i kaže, gledaj, cijena raste za neki iznos, primjerice 100 eura, i ti sada prihvati taj iznos ili odi tražiti drugi smještaj.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Moskva pokušala da reši sukob u Donbasu na istoku Ukrajine mirnim putem. Zapad je kriv za rat, rekao je Putin na godišnjem obraćanju o stanu nacije, prenosi Una Čilić.
Optužuje Zapad da postiže globalni rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob tražeći neograničenu moć.
Želim da ponovim danas. Oni su bili ti koji su pokrenuli rat, a mi smo upotrebili silu da ga zaustavimo.
Rekao je i da Rusija želi riješiti sukob u Ukrajini mirnim putem, ali da su zapadne zemlje spremile drugačiji scenarij iza njihovih leđa.
God nazad radi zaštite.
Pre godinu dana u cilju zaštite ljudi na našim istorijskim zemljama, osiguranja bezbednosti naše zemlje, otklanjanja pretnje koja je dolazila od neonacističkog režima koji se razvio u Ukrajini posle državnog udara 2014. godine, odlučili smo da sprovedemo specijalnu vojnu operaciju i korak po korak ćemo pažljivo i dosledno rešavati zadatke koji su pred nama.
U međuvremenu, Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je više od 8000 civila ubijeno u Ukrajini otkako je Rusija započela invaziju. Oko 90% žrtava ubijeno je eksplozivnim oružjem. O okupljenoj političkoj i vojnoj eliti u centru Moskve Putin je rekao da će Rusija pažljivo i dosljedno rješavati zadatke koje ima pred sobom u Ukrajini. Osim obećanja o nastavku rata, Putin je u obraćanju pokušao i da opravda rat, rekavši da je nametnut Rusiji i da on razumije bol porodica poginulih boraca. Nemoguće je poraziti Rusiju, kaže 70-godišnji Putin. Rekao je i da zemlja nikada neće popustiti pred pokušajima Zapada da podijeli svoje društvo, dodavši da većina Rusa podržava rat. Rekao je i da Moskva prkosi pokušajima Zapada da uništi rusku ekonomiju kroz pakete sankcija, rekavši da su bilioni dolara u pitanju za Zapad, ali da ruski prihodi nisu prestali. Rusija ima sva potrebna finansijska sredstva da garantuje nacionalnu sigurnost i razvoj uprkos ekonomskim sankcijama Zapada, rekao je ruski predsjednik.
Ministar spoljnih poslova Kine Qin Gang izjavio je da Peking želi da ima ulogu u okončanju sukoba u Ukrajini. Na bezbednosnoj konferenciji u Pekingu naveo je da se Kina zalaže za mirovne pregovore kako bi se došlo do političkog rešenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u roku od 48 sati Srbija potpisati ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini borbenih dronova. Rekao je da je Francuska Srbiji isporučila rakete Mistral i da su u toku pregovori sa Parizom o kupovini novih aviona Rafal koji će koštati više od 3 milijarde evra. Vučić je naveo da zbog rata u Ukrajini postoji problem da Srbija iz Rusije dobije naručene raketne i sisteme za elektronsko ratovanje.
Platili smo mi avansnih 30% i S1M pancirali, sad je to iluzorno govoriti da može da dođe. Dužni smo mi Rusima 18 miliona za modernizaciju MIG-ova, ali je ovakva situacija. Šta da radite? Ne možete ni krasuhu da dobijete koju ste platili i milion drugih stvari.
Čuli ste Aleksandra Vučića sa sajma naoružanja u Abu Dabiju.
Sava i Dunav, osim što su reke koje protiču kroz Srbiju, su takođe i šifrovana imena za dvojicu boraca koji za sebe tvrde da su se iz Srbije priključili ruskim snagama u Ukrajini.
Mi smo ovde došli da pomagamo našoj braći, da vidimo nepravdu.
Rekao je čovek pod kodnim imenom Dunav u jednom od brojnih intervjua za ruske medije. Prateći objave na društvenim mrežama o njima, Radio Slobodna Evropa je detektovao detalje o jedinici čiji su deo, a koja okuplja borce iz Srbije, ali i nekoliko drugih evropskih zemalja. Ona deluje u Ukrajini pod nazivom Bataljon Sudoplatov. Na Telegram kanalu ove jedinice se navodi da njihovi borci prolaze ubrzanu taktičku obuku, te da na njoj između ostalog uče donošenje borbenih odluka i frontalni napad na neprijatelja koji se brani u rovu.
Za jedan dan sam ovde više naučio nego za 6 meseci vojnog roka u Srbiji, a bio sam u vojnoj policiji.
Rekao je jedan od navodnih dobrovoljaca iz Srbije za jedan srpski desničarski portal. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi identitet Save i Dunava kao ni tvrdnje da su državljani Srbije, ali se iz objava vidi da pričaju na srpskom jeziku. U njihovoj komunikaciji sa medijima redovno im se pridružuje Andrej Rodionov, ruski ultradesničar i osnivač međunarodnog pokreta Rusko-slovensko ujedinjenje i preporod Rusov. Kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, Rodionov je u više navrata boravio u Srbiji i održava kontakte sa pojedincima i organizacijama sa srpske krajnje desnice. Među njima je i Damjan Knežević, vođa ultradesničarske narodne patrole, koji je nedavno uhapšen zbog pozivanja na nasilnu smenu vlasti u Srbiji tokom protesta ultradesničara u Beogradu 15. februara.
Treba da pustimo ulazak Kosovo u Ujedinjene nacije, a oni se boje nereda, ej! Pa kunela se, mnogo smo više spremni nego na nerede!
Šta se zna o bataljonu Sudoplatov, ko stoji iza te jedinice i koje ruske i srpske ultradesničarske grupe održavaju kontakte, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Sednica Skupštine grada, na čijem dnevnom redu je i odluka o naplati karata za javni prevoz u Beogradu, je u toku. Odbornici odlučuju i o raskidu ugovora sa turskom firmom Kent Card, koja je do sada radila taj posao. Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će naplatu karata u javnom prevozu preuzeti novo osnovana firma.
Gradsko preduzeće, ono će naplaćivati karte.
Što znači šta, da neće biti novog partnera nekog?
Neće, to će raditi gradsko preduzeće.
Pretpostavljam da to onda znači da će se oporaviti GSP i kroz to.
Pa mi očekujemo efikasniju naplatu, sad kako će to biti, to će vreme pokazati, ali sve činimo da bismo imali efikasniju naplatu. Još uvek je proces tranzicije u toku, ovim sad raskidamo ugovor, pa ćemo polako krenuti da radimo.
Nema nikakvih penala za Kent kartu?
Ne, nema, ni jedna strana nije oštećena tu, tako da sve okej. Okay. Uvek su pare išle za GSP, samo je Kent Card imao svoj procenat zato što je vršio te poslove za grad. Ali opet i firma koja bude radila za grad imaće neku vrstu troškova. I gradska firma ima troškove, imaće zaposlene, imaće kontrolore, imaće softvere koje mora održava, mislim, to su sve troškovi. Mi se nadamo većoj naplati karata, a to znači i bolji vozni park, i bolja vozila, i veću bezbednost putnika, sve to znači. Čim imate više para, imate mogućnosti da unapređujete sistem.
Čuli ste predsednika Skupštine Beograda Nikolu Nikodijevića u izjavi za naš program. Sekretarka za saobraćaj Španije Izabel Pardo de Vera i predsednik državne železničke kompanije Renfe Isias Taboas podneli su ostavke zbog greške u dizajnu vozova za dva španska regiona. Za Asturiju i Kantabriju 2020. je naručen 31 voz, ali se nedavno saznalo da poručeni vagoni ne mogu da prođu kroz postojeće tunele. Ministarstvo saobraćaja Španije saopštilo je da vozovi još nisu završeni, tako da novac nije protraćen, ali da će biti isporučeni sa zakašnjenjem za 3 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemljotres od 5,2 Richtera pogodio je jugozapad Irana. Prema podacima Iranskog nacionalnog seizmološkog centra, epicentar je bio u Dorzu u provinciji Fars na dubini od 10 km. Za sada nije poznato da li je bilo materijalne štete ili žrtava. Najmanje 11 osoba je poginulo, 294 su povređene u dva nova snažna zemljotresa koja su sinoć pogodila jug Turske i Siriju, saopštile su lokalne vlasti. 18 ljudi zadobilo je teške povrede, saopštio je ministar zdravstva Fahrettin Koca. Stambeni i poslovni objekti u turskom gradu Erzin ostali su gotovo neoštećeni u razornom zemljotresu koji je 6. februara pogodio Tursku i Siriju, iako se nalazi u stotina kilometara od epicentra potresa. Kako je to moguće, u prilogu Miljane Miletić.
Iako se nalazi bliže epicentru nego gradovi na jugu poput Iskenderuna i Antakije koji su teško pogođeni potresom, grad Erzin u južnoj provinciji Hayat u Turskoj razorni zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale izdržao je skoro bez posledica. U gradu su vidljive pukotine na zgradama i krhotine, ali stanovnici i turski zvaničnici su rekli da nije srušena ni jedna zgrada, niti da je bilo ljudskih žrtava. Gradonačelnik Erzina Okeš Elmašoglu rekao je da je u tom mestu zabranjena divlja gradnja, te da je sprovođenje građevinskih standarda imalo uticaja na ovakav ishod. Međutim, građevinski inženjeri i seizmolozi su rekli da nije samo sprovođenje građevinskih propisa zaslužno za male posledice. Kako su rekli, dobrim delom uticaja je imala i geologija, te da je Erzin imao sreće jer se nalazi na čvrstom tlu. Geograf Tamer Duman rekao je za New York Times da je izgrađen na tvrdoj zemlji koja se sastoji od stene i krupnijeg zrna od peska, koja je poput amortizera i utiče na smanjenje ljuljanja zgrada. Ostatak Turske koji je pogođen zemljotresom pretrpeo je ozbiljne posledice. Turske vlasti procenjuju da je uništeno 345.000 stambenih objekata, a mnogi ljudi vode se kao nestali. Zemljotres je do 20. februara odneo više od 46.000 života. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken posetio je 19. februara Tursku, gde je najavio još 100 miliona dolara pomoći žrtvama zemljotresa. Blinken je sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušogluom helikopterom obišao pogođenu provinciju Hatay.
Kada se vidi obim štete, jasno je da će biti potreban veliki napor da se to obnovi,
rekao je Blinken. Posle zemljotresa Sjedinjene Američke Države su poslale tim za potragu i spasavanje u Tursku, medicinske zalihe, građevinske mašine i humanitarnu pomoć vrednu 85 miliona dolara koja je delom namenjena i Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle novih severnokorejskih lansiranja raketa, sestra lidera Kim Jong-una upozorila je Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju da ne održavaju zajedničke vojne vežbe i tako pojačala raketne pretnje. Pjongjang nastavlja sa lansiranjem balističkih projektila uprkos rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i koristi tenzije u odnosima Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom i Kinom. Istovremeno u Južnoj Koreji se u strahu od napretka severnokorejskog programa nuklearnog oružja pojavljaju zahtevi za razvijanjem takvog oružja, pišu svetski mediji. Sestra Kim Jong-una pooštrila je retoriku prema Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je upozorila da će Severna Koreja na američke i južnokorejske vojne manevre odgovoriti svojim protivmerama. Severna Koreja je u subotu ispalila interkontinentalnu balističku raketu koja može da stigne do teritorije Sjedinjenih Američkih Država, a rano u ponedeljak još dve rakete koje su pale u Japansko more. Kim Yo-jong, koja ponekad nastupa kao portparolka svog brata, rekla je da probe za nuklearni rat koje bi Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja trebalo da izvedu ove nedelje ugrožavaju stabilnost Istočne Azije. Učestalost korišćenja Pacifika kao poligona za gađanje zavisi od akcije američkih snaga, rekla je Kim. Nova lansiranja raketa i upozorenje sestre Kim Jong-una usledilo je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja izvele zajedničke vazdušne vojne vežbe, ukazuje Wall Street Journal. Južna Koreja je osudila lansiranje interkontinentalne balističke rakete kao čisto kršenje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojima se Pjongjangu zabranjuje testiranje balističkih projektila i nuklearnih sredstava. Međutim, ističe New York Times, Severna Koreja prkosi tim rezolucijama. Pošto je rast tenzije između Sjedinjenih Država sa jedne i Rusije i Kine sa druge strane doveo do podele u Savetu bezbednosti, koja onemogućava uvođenje novih sankcija Ujedinjenih nacija zbog vojnih provokacija. S druge strane, lider vladajuće Južnokorejske partije istakao je da je zemlji potrebno nuklearno oružje, pošto su nedavna lansiranja severnokorejskih raketa postavila pitanja o posvećenosti Sjedinjenih Američkih Država odbrani Seula, piše Financial Times. Južna Koreja je, kako navodi britanski list, sve više zabrinuta zbog neumoljivog napredovanja severnokorejskog programa nuklearnog naoružanja. Sjedinjene Američke Države se snažno protive tome da Južna Koreja dobije nuklearna sredstva odvraćanja, u strahu da bi to moglo da izazove regionalnu trku na oružanju, koja bi nepopravljivo naškodila globalnim naporima za neširenje nuklearnog naoružanja. Umjesto toga, Vašington nastoji da uveri Seul u posvećenost odbrani Južne Koreje i posljednjih mjeseci Sjedinjene Američke Države su na Korejsko poluostrvo rasporedile borbene avione i bombardere koji mogu da nose nuklearno oružje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vladimir Putin saopštio da Rusija napušta sporazum o smanjenju strateškog naoružanja. Zbog rata u Ukrajini Srbija ima problem sa isporukom ruskog oružja, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Zemljotres od 5,2 Richtera u Iranu, nema podataka o šteti ili žrtvama. U toku sednice Skupštine Beograda o raskidanju ugovora sa Kent Kartom. U Srbiji sutra do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore najavila je vraćanje više preduzeća u državno vlasništvo. Iz Podgorice javlja Jelica Šćepanović.
Ministar financija Aleksandar Daminović za naš program kaže da je odluka vlade o kupovini akcija Luke Bar bila perfektna jer je to strateški važno preduzeće za državu. Što se tiče kupovine željezare od strane državne energetske kompanije, kaže da je Elektroprivreda tom odlukom kupila izrazito vrijednu imovinu.
Vodi se računa o apsolutno državnoj imovini i za razliku od ranijih vlada koje su pod navodnicima ofitavale za budućnost državnu imovinu i državna preduzeća, ova vlada radi to suprotno u najboljem interesu i državi i građana Crne Gore.
Odlukama vlade Nikšićka željezara je poslije 5 neuspješnih privatizacija ponovo u rukama države, odnosno državne elektroprivrede. Država je nedavno u Luci Bar uvećala vlasništvo na preko 75% kupovinom akcija manjinskih akcionara. Ivan Vujović, predsjednik sindikata Nikšićke željezare, kaže da se u njihovom slučaju privatni vlasnik nije pokazao kao dobar poslodavac, a sličnog je stava i predsjednik sindikata turizma Musa Milić, koji za naš program kaže.
Da je mnogo bolje imati kao poslodavca, odnosno vlasnika državu, nego privatizacijenog poslodavca.
U nekoliko slučajeva vlada je privremeno preuzela upravljanje nad preduzećima poput upravljanja trajektom Kamenari Lepetani ili Luke Budva, do kako su naveli raspisivanja tendera za dodjelu koncesija. Vlada je objasnila više puta da je dosadašnjim aranžmanima u svim tim slučajevima država oštećena. Za Marka Sošića iz Instituta Alternativa preuzimanje kompanija pod državnu upravu je prije umnožavanje, kako kaže, problema, nego njihovo rješavanje.
Jer se država nebrojeno puta do sada pokazala kao loš menadžer koji ne čini da preduzeće posluju efikasno, da ostvaruju profit, a za samu državu to ne znači nužno da ćemo ubirati profit.
I ekonomski analitičar Mirza Mulešković za naš program ističe da su odluke donijete brzo, da javnost nije upoznata sa proračunima i biznis planovima tih kompanija, navodeći posljednji slučaj trajektne linije.
Raskinuti ugovor, a sa druge strane nismo obezbijedili kvalitetno rješenje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vlada Hrvatske najavila je da će studentima subvencionirati deo stanarina u vrijeme velikog porasta troškova stanovanja. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
U situaciji kada su kvadrati stana sve skuplji i kada mladi nemaju uvjeta za dobivanje stambenih kredita, najam stana je jedina opcija. A i tu cijene lete u nebo i država odlučila dijelu te ugrožene generacije redovitim studentima koji su ispunili uvjete za mjesto u domu, ali u domovima više nema slobodnih mjesta, subvencionirati smještaj kod privatnih stanodavaca sa 250 eura jednokratno. Izvijestili su za naš program iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Za subvencije za 2206 redovnih studenata predviđeno je 550 tisuća eura, A kakva je situacija sa studentima kod privatnih stanodavaca ilustrirala je u izjavi novinarima predsjednica Hrvatskog studentskog zbora Bruna Bandula.
Imamo primjere studenata koji su suočeni da im stanodavac dođe i kaže: gledaj, cijena raste za neki iznos, primjerice 100 eura, i ti sada prihvati taj iznos ili odi tražiti drugi smještaj. Tržište je tako da će stanodavac naći nekog drugog koji će prihvatiti isti taj stan po navedenoj cijeni i studenti su na taj način stavljeni u izuzetno neugodan položaj.
Garsonjera od 25 kvadrata u Zagrebu iznajmljuje se za 450 eura, dvosobni stan od 50 kvadrata na periferiji 550 do 600 eura, a bliže centru i do 750 eura mjesečno. Uz te cijene za 9 mjeseci boravka u mjestu studiranja, jednokratnih 250 eura bit će tek kap u moru. U nevladinoj udruzi Pravo na grad nisu zadovoljni ovom vladinom mjerom. Mauro Sirotnjak iz udruge Pravo na grad.
Praktički tom najavljenom mjerom za subvencioniranje najma, dodatni transfer javnih sredstava išao bi vlasnicima stanova, gdje bi puno veću korist imali vlasnici, a ne najmoprimci koji bi trebali biti targetirani ovom mjerom, jer bi oni dalje bili izloženi tržištu koje već sada ne pruža dovoljno sigurnost.
Krovni zakon o najmu pruža mogućnost zaštite najmoprimaca. Međutim, dok se u turističkom sektoru najam kontrolira sa krajnjom pedantnošću, kod najma stambenog prostora to nije slučaj.
Ne postoji volja da se to istovremeno radi u stambenom sektoru, gdje imamo substandardne prostore, gdje imamo loše ugovore koji se onda ne ovjeravaju, gdje nemamo postojanje ugovora. Dakle, imamo i poreznu evaziju u tom smislu i praktički se ne omogućuje zaštita najmoprimcima.
Upravo na grad imaju i konkretne prijedloge. Prvo, iskoristiti postojeće mehanizme koje daje zakon kako bi se zaštitilo kako najmoprimca, tako i najmodavca. Drugo, napraviti cjelovitu sliku tko od koga i za koje iznose unajmljuje stanove, kako bi se na temelju tih podataka kreiralo kvalitetne javne politike. Treće bi bilo povećati javni stambeni fond otkupom ili izgradnjom novih stanova i četvrto, alternativno zadružno stanovanje. Mauro Sirotnjak.
Ključan problem u tome je što recimo u država ne koristi moguće mehanizme, recimo nacionalni plan oporavka i otpornosti nije omogućio neke nove modele, a krediti recimo HBOR-a koji imamo banku koja je mogućnost plasirati jeftine kredite i omogućiti bilo ulaganje u stambeni fond, bilo u alternativne modele, se uopće ne koristi u tom nekom smjeru.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Upis u matične knjige u Bosni i Hercegovini godinama je komplikovan jer se u nekim delovima BiH građani ne mogu izjasniti kao Bosanac. Kako prenosi Marija Augustinović, Ševal Memić iz Brčkog protekle 4 godine bio je Bosanac.
No situacija se promijenila u februaru ove godine kada je Ševal zatražio novi primjerak rodnog lista i kada mu je rečeno da je došlo do greške i da nacionalnost Bosanac ne postoji.
Kad sam ušao u matični ured, kaže ne može da izda radi toga što piše Bosanac. Da prepravim da bude Bošnjak ili neka nacionalna manjina tamo koja postoji u Dejtonskom sporazumu, sad ja stavim žalbu i idem na sudove sve do Strasbura ako treba.
Prema važećim zakonima o matičnim knjigama, građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da u rodne listove upišu nacionalnost, ali to nije obavezno. Iz institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH ustvrdili su da ne postoji osnova da bilo koje tijelo u Bosni i Hercegovini utvrđuje validnost nečijeg nacionalnog opredjeljenja.
Ne može država, niti bilo ko drugi za neko govoriti kako treba da se izjasni. I evo vidite do kakvih to apsurda dolazi. Eto, zato što se ne nalazi na spisku, ne možemo to biti priznati.
Govori Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Vođenje matičnih knjiga u nadležnosti je općinskih i gradskih matičnih službi, a one različito postupaju kada je u pitanju upisivanje nacionalnosti u rodne listove. Tako primjerice u Travniku tvrde da rubriku nacionalnost popunjavaju sukladno željama građana, s druge strane u matičnom uredu u Mostaru kao i onima u Republici Srpskoj tvrde da se nacionalnost Bosanac i Hercegovac ne priznaje. Sa ovim problemom se prije 8 godina suočavao i Sarajlija Kemal Šalaka. Kada je upisivao sina u matičnu knjigu rođenih, također mu je rečeno da ne može upisati nacionalnost Bosanac. Angažirao je advokata i nakon 8 mjeseci pravne borbe dobio je spor.
Ako izvim kako ne može ubaciti Bosanac, ali onda je mu rekao da Bosanci ne spadaju u ostale, pod ostale u stvari spadaju nacionalne manjine. Međutim, pošto Bosanci nisu spadali u to, rekli ljudi, upišite kako je čovjek tražio, nema zakonskih prepreka.
Ustav Bosne i Hercegovine prepoznaje tri konstitutivna naroda, odnosno Bošnjake, Hrvate i Srbe, stanovnike koji pripadaju u kategoriji ostalih, te građane Bosne i Hercegovine. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da problem s priznavanjem bosansko-hercegovačke nacionalnosti ima političku pozadinu.
Iz razloga što žele da dokažu da su konstitutivni narodi etničke zajednice koje imaju kvalitet nacija i da samo nacije imaju pravo da se upisuju, što je također diskriminatoran stav.
Prema rezultatima popisa iz 2013. godine, Bosancima se na popisu izjasnilo nešto više od 37.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Kako je živjeti u Srbiji kao izbjeglica i pripadnik LGBT populacije, o tome je sa Pal Jadvinder iz Indije razgovarala naša Iva Gajić.
Pal Jadvinder je svoju porodicu napustila 2006. godine zbog straha za sopstveni život. Njenog rođaka, koji je kao i Pal bio transrodna osoba, ubila je porodica.
On je samo želeo da bude trans i da pokaže kako se zapravo osjeća iznutra. Moja porodica to nije prihvatila i ubili su ga. Ovo je razlog zašto sam napustila svoju porodicu. Bila sam uplašena.
Iako je rođena kao dečak, Pali od malena pokazivala da se ne osjeća tako.
U mojoj duši se osjećam kao devojka. Kada sam bila mala, moja sestra išla u školu i nosila je suknju. A ja sam pitala mamu, zašto ja ne nosim suknju? Želim da budem kao ona.
Plašila se svoje porodice koje je nije prihvatala. Ali to nije bio jedini problem sa kojim se susretala u Indiji. Ona za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je društvo kao transrodnu osobu nije prihvatalo. Osim toga, teško je bilo pronaći i posao. U Indiji je 2019. donet zakon o zaštiti prava transrodnih osoba koji propisuje priznanje identiteta transrodnih osoba i zabranjuje diskriminaciju u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, posjedovanja imovine, obavljanja javnih ili privatnih funkcija, kao i pristupa i korišćenja javnih usluga i beneficija. Ipak, Pal kaže da u praksi nije tako.
Vlada donosi neka pravila, ali ih javnost ne poštuje.
Tako je, prepričava Pal, 2020. bila napadnuta jer pripada LGBTI zajednici. Posle napada imala je operaciju kičme, a nakon toga je odlučila da napusti Indiju. U Srbiju je stigla 8. aprila 2022. godine. Za ulazak u Srbiju sa indijskim pasošem je od početka 2023. neophodna viza, ali u trenutku njenog ulaska to nije bio slučaj, te je to razlog zašto je izabrala baš Srbiju. Kako dodaje, želele da dođe u Evropu, jer je tu najbolje za LGBT zajednicu. Danas živi u centru za azil u Kranjači i ima 33 godine. Nema kontakte sa svojom porodicom, ali je zajednicu u kojoj se osjeća sigurno stvorila u Beogradu. Međutim, imala je nekoliko loših iskustava. U maju 2022. samo mjesec dana nakon što je došla u Srbiju, prebila ju je grupa ljudi koji su također smešteni u migrantskom kampu, kada joj je i slomljena noga. Na pitanje kako se osjeća sigurno nakon toga, odgovara.
Ja mislim da ako imam problem, moram da razgovaram sa policijom.
Pal trenutno čeka na odluku o azilu, a nada se da će uspjeti da nađe posao u svojoj struci. Jedan od sljedećih koraka je, kaže, i promjena pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vladimir Putin saopštio da Rusija napušta sporazum o smanjenju strateškog naoružanja. Zbog rata u Ukrajini Srbija ima problem sa isporukom ruskog oružja, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Zemljotres od 5,2 Richtera u Iranu, nema podataka o šteti ili žrtvama. Skupština Beograda raspravlja o raskidu ugovora sa firmom Kent Kart. U Srbiji sutra do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.